Já mám tady připravenou přednášku na téma rozchody a záludnosti vztahů obecně. A právě než jste přicházeli, tak jsem si říkal, škoda těch 10 minut, do které byste přišli, a pustil jsem vám dvě ukázky. Ta jedna ukázka byla od Marie Ebner Eschenbachový, o které, jak tam ona sama říká, žila ve Zdislavicích a z těch Zdislavic má, tam byla sídlo a tam umřela její matka. Umřela 14 dnů po porodu a ona říká, měla stejný osud jako já, i jí umřela matka při porodu, a nebo krátce po porodu, ale obě dvě jsme získali nejlepší náhradu, kterou jsme mohli zažít. A to je na nejvýš láskyplná a laskavá náhradní matka. Zkuste si to říct sami. Na nejvýš láskyplná a laskavá, to tam říká, náhradní matka. Tak. Dneska žijeme ve světě, kdy matky při porodu umírají jenom velice vzácně. Slyšeli jste někdy, že by někdo o náhradní matce, kterou většinou je při rozvodu, řekl, mé děti mají teďka, pokud jsou u mého ex-partnera, na nejvýš lásky plnou náhradní matku? To je naprosto nesmysl. Dneska se o těch náhradních matkách mluví jako o krávách, o sviních a tak dále. Já ani nebudu říkat ty nejlepší slova, co člověk píše. Ale každopádně žádná laskavá, na nejvíc laskavá matka neexistuje dneska. Dneska jsou už jenom krávy. Co se stalo s její matkou, která umřela? Pamatujete se, jak to tam říká? Štěpolvali nám do hlavy, že se jako anděl strážný kolem nás znáší v těžkých chvílích, a když jí bylo zlé, tak ona se k ní obracela, a tahle ta matka, ta zemřelá matka, která se změnila v toho anděla, jí dodávala potěchu v těch ve chvílích, kdy jí bylo nejhůř. Co se stane s matkou po rozchodu? No, stane se krávou, ne? Rodiče se rozvedou, z něho se stane debil a kretén, z ní se stane kráva, popřípadě něco horšího. A najednou zjistíte, že při úmrtí matky se matka stane polobohem a tamhle z nebe na nás dohlíží. A když ta matka, ta samá, se rozvedou, ty rodiče, tak se z nich stanou kreténi a debilové. Čí jsou to děti? Dneska jsou to děti krav a kreténů. Dřív to byly děti polobohů. Ztrátu matky, kterou ta paní zažila jednou, teda to není pravda, ona zažila, i ta náhradní matka umřela, to znamená, jí umřely dvě matky. Tak to zažila dvakrát za život. Dneska děti zažívají ztrátu rodiče každý týden. Se všema různýma scénama, válkama a tak dále. Konec konců v tom videu, co jste to tady, to jste to viděli, ne? Máma vytrhne táta z dítě z náruče a jde se pryč. To znamená, dneska to dítě zažije ztrátu rodiče jako osiření několikrát za měsíc natož za život. Proto když se řekne, když já říkám větu, smrt je milosrdnější než rozchod, tak je to pravda. Protože když by ta matka umřela, tak bude zidealizovaná a dá se na nebesa mezi anděly a polobohy. Ale jakmile se rozvedou, tak se ta samá žena dá mezi krávy a jiné nehezké věci. A tohle to je ten problém, že my vlastně si snažíme našim dětem dát to nejlepší a výsledek je zmrzačení dítěte, kdy to dítě je trhané na kusy. A o tom je vlastně to naše moje povídání. O záludnostech vztahu. Vztahy nejsou nijak složité, ale jsou zákeřné. Tady to dávám tady ještě jednu. Koukněte, ta želví matka je vedená čistou láskou, výsledek je čisté zmrzačení. Já vždycky říkám, pozor na dobrou vůli. Není nic horšího než dobrá vůle. Tady mám jenom takové ukázka ze života. Děti mají rádi zvířátka a chtějí jim pomáhat. Byli jsme na výletě a děti si našli káčátko, které se tam ztratilo nebo bylo nějak opuštěné. No, tak děti ho chtěli zachránit, vzali si to káčátko takhle něžně do ruky, takhle něžně ho donesli na konec lesa a na konci lesa bylo to káčátko mrtvý. Proč? No, tomu se říká anafylaktický šok. Jo, to káčátko bylo v takovém stresu, když ho nese obrkoloděj, že než ho donesli milující ruce děťátek, ho donesli na kraj lesa, tak cíplo. To ty děti by udělali lépe, kdyby to káčátko nechali bejt. Buď by cíplo samo, nebo by si našlo svoji matku. Ale nebylo nic horšího než láska děťátek, které milujíc nesli káčátko z té smrti. Člověk si musí vždycky dát pozor, aby jeho maličkost měla přidanou hodnotu. My hrozně si myslíme, jak jsme na tom světě důležitý, jak ten svět bez nás by se netočil. Ale on by se někdy točil lepší, než je s náma. Proto je někdy třeba vědět, kdy vypadnout a radši tam vůbec nebej, abychom nebyli, jo, takovýhle milující pečovatelé, popřípadě bychom nebyli takovýhle rodiče. To je úkol, který před náma stojí a samozřejmě, jako když člověk má rád svoji ženu, teďka ta žena mu řekne, sorry Karle, končíme, tak to je velice blbá zpráva. Problém je v tom, že existuje zákon zachování lásky. Zákon zachování lásky nám říká, láska nemizí, láska se pouze přesouvá nebo zdegeneruje. To znamená, když začne rozchod mezi partnery, tak ten chlap většinou se nestačí divit, co se děje, najednou rána z čistého nebe, co, proč se má něco rozcházet, když se máme rádi, nebo když se takový ty problémy nejsou velký. A najednou ta jeho láska nemůže přestat existovat. To znamená, na ženu nemůže, ta mu řekla sorry, tak ho přesune tu lásku na děti. To znamená, láska nemůže zmizet, může se přesunout. Najednou ta žena přijde na hospod a říká, prosím vás, ten chlap, to ty děti 10 let neměl zájem, vůbec ho nezajímalo, kde jsou, co mají dělat, nic, prostě kašlal na ně, všude byl prodat pryč a najednou se vědět, co jedli k snídani, co jedli k obědu, jestli byli očkovaní, jak to, že mají špatně vyčištěné zuby, jak to, že mají v uších mas, jak to, že nemají věci, jak to, že mají špatné botičky, tohle to jsou bez boty, když budou mít plochy nohy, víš, jaký budou mít život plochýma nohama a najednou prostě mečovačka o tom, jaká musí být péče o dítě. Kde se to v tom chlapovi vzalo, tahle ta energie? No, nikde se nevzala, jenom ta láska z té ženy se přesunula na děti. To je jedna věc. Láska nezmizela, pouze se dislokovala. Přesunula se ze ženy na děti. Druhá věc je, láska nemůže zmizet, může jenom zdegenerovat. Přemístit se a zdegenerovat. No a zdegeneruje do čeho? Do čisté nenávisti, že jo? To znamená, když vám říká, já mám rozchod za sebou, tak nenávidím tu kravu, jo? No samozřejmě rozchod zdaleka nemá za sebou, to ještě dlouho, dlouho, dlouho nebude mít za sebou, protože, že jo, odpoutat se od bývalého partnera je velice složitá věc a dneska doufám, že vám to budu schopnej hezky demonstrovat. Platí pravidlo, další z mnoha, lidi vztahy žijou, ale nerozumí jim. Jo? To já třeba trávím, ale trávení nerozumím. Já dechám, dechání nerozumím. Jo? Víte, co se děje ve vašem těle teďka zrovna, když decháte? Krebsův cyklus. Krebsův cyklus. No, Krebsův cyklus strašně dávno. Jo, prostě ano, dýcháme, ale nerozumíme dýchání. Máme metabolismus cukru, nerozumíme metabolismu cukru. Je to normální. Žijeme vztahy, nerozumíme vztahu. Vztahy si dělají, co chtějí a vznikají právě kvůli tomu paradoxy. Ten, kdo souží vztah zachránit, je zpravidla ten, který mu dá svými pokusy o záchranu nejvíce smrtelných rán. To zní smutně, ale to jako to káčátko, prostě velká láska, velký průšvihy. Támhle to je takový důsledek toho, vztahy a psychologie nejsou nijak moc komplikované. Mají jenom jednu blbou vlastnost. Nejsou intuitivní. To znamená, jakmile se člověk začne řídit srdcem, tak je to průšvih. Já vám to ukážu na jednoduchém videu. Občas se najde nějaký chytrej, který si předělá kolo. Takhle, jak vám to tady ukážu, až to musím akorát najít. To je ono. Tak, tady máme nějaký, já jsem to viděl v různých variantách, ale tady to máte ještě jednou.
You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding.
Slyšeli jste to? Knowledge is not understanding. Vědět neznamená rozumět. To znamená, v psychologii platí stejná zásada. Velice snadno pochopíte, jak tohleto nesmyslný kolo funguje. Prostě jedete na kole, chcete zatočit tam, zatočíte tam, ale tohle praštěný kolo udělá pravý opak, ono vám zatočí tam. To pochopíte, když vám to ukáže. Takhle uděláte s dítkama a řekneme, to je nějaký praštěný kolo, ne, když to jde na druhou stranu, řeknete správně. Pochopilo si, jak funguje tohle bláznivý kolo. Tak, a teďka se na to musíte naučit jezdit. Jo? A lidská psychika je přesně jako tohleto kolo. Není to nijak zvlášť složitý na pochopení. Když vám to vysvětlím, poměrně rychle to chápete. Kvantovou fyziku bych takhle rychle nevysvětlil, jo? Ale i když vám to vysvětlím, tak se to chová jako to bláznivý kolo. Jede to na druhou stranu. Čert, aby to nakop. Jo? Prostě dělá si to ne co chce. Ono to jede podle nějakých zákonitostí. Ale jsou opačný, než máme ty programy v našich hlavách. Jede to podle jiných zákonitostí, než jak my to čekáme. A tohle to nám dělá masakr v mezilidských vztazích. To, co já dneska budu, ty dvě hodiny, nebo to tady máme dlouho, se snažit vám vysvětlit, já vám budu jenom vysvětlit, koukněte se, jak to kolo je praštěné. To, abyste se na tom naučili jezdit, to je úkol váš. Jo? Ty držkopády já už neřeším, jo? To už potom se jezdí za mnou do Prahy. Ale dneska budu jenom vysvětlovat, jak je to kolo praštěný a jak se na něm musíte naučit jezdit tak, jak je vám naprosto nepřirozené, nevrozené a chová se to celé chaoticky a nesmyslně. Tady si to ukážeme na tomhle příkladu. Vy jste mi sympatická, vy mi to přištěte. Vy ne, tak vy. Tak kdo to přečte? Má někdo čtecí náladu? Buďte tak laskavá. Já potřebuji ženu, že aby to znělo žensky. No.
Já to, že je to výborný nápad.
Prosím vás, když se na tohleto kouknete, tak vidíte pár, který je v neřešitelné patové situaci. Ona nám to říká vcelku jasně. Já jsem tady zatočila s řídítkama doprava, abych z toho vyjela, a to kolo mi zatočilo doleva. Vidíte ten pocit, jo? Ona, ženy velice často v krizi řeknou, jestli se ti to nelíbí, tak rozchod. A ten chlap řekne, no to když mě vyháníš a už radostně, jako jo, už seš syn z těch dveří, jenom aby jsme ho pustili. Tohle to je typický pro partnerství typu dusno, jo, kde vidíte, že on nečekal na nic jiného, než ona vyskne tuhle tu větu. No, no přesně, ten o tom sněl, že to konečně přijde. I ona udělala přirozenou zatáčku doprava a kolo jí udělalo zatáčku doleva. Já jsem o tom psal už v tom článku o nevěře, nevěra.klimeš.us, tam to ještě tak najdete. Na začátku tato metoda, jestli se ti to nelíbí, vypadni, funguje. Po 15 letech manželství bych ji radši nevyslovoval. Jo? Jo? Pozor, prostě mechanismy, které se vyplácí po půl roku nebo půl roku po navázání vztahu, nejsou mechanismy, které jsou vhodné 20 let po svatbě. Tak, další věc, kde vidíte to bláznivý kolo, je to, co nám tady ona říká. Kde ona nám to říká? Z toho napětí, to znamená partnerství typu dusno, jsem podrážděná, protivná a vím, že ho tím víc odháním, ale nemůžu si pomoct. Co ona říká? Čím víc chci zatočit doleva, tím víc to otáčím doprava. Vím, že to dělat nemám, ale nemůžu si pomoct. Viděli jste video s kolem. Úplně přesně to funguje. Člověk chce to narovnat, ví, že to má udělat naopak, ale ty ruce jdou automaticky takhle. Říká, co by neměla. Jo, vypouští z pusy, nepřijímá toho chlapa. Další. Připadám si po dvou porodech hnusná a tlustá. Ano, celým tím prochází jeden problém té ženy, a to je sebenenávist. Ta tam je několikrát vidět na několika místech. Ano, ona tam trpí tou sebenenávistí a z toho vyplývají tyhle ty reakce, s kterými si ona neví rady. Kdyby se tohle vyřešilo, možná by to bylo. Problém tého páru je distribuce viny. Ona na ní tlačí vinu brutálně a ve velkých dávkách a on se jí vyhyba. Jak může, tak jí obchází. Typický obrázek při distribuce viny, kdyby vás to zajímalo, kniha Partneři a rozchody. Problém těch manželství, že jsou patologicky stabilní, to znamená v tomhletom dusmu žijou partneři klidně 20 let, a má to ještě jeden blbej důsledek, když se tyhle ti dva rozejdou, tak si neomylně oba dva vybírají stejné týpky. To znamená, když se na to kouká mladěch, tak se na to kouká a řekne, no jasně, rozvod, co jinýho s tímhle chcete dělat, teď to je úplně schnilý. Když se na to kouknu já, tak si řeknu, co s tím? Teď ona, když se rozejde, tak přijde na takovýhle setkání, nabrkne si dalšího ochotního kluka, který jí slibuje, že jí přinese modré z nebe a za půl roku jsou v tomhletom zase. Jo? Protože, jestli viděli jste film Páni kluci? Viděli. Jančurová, Augusta a Polenka a ten Ajzeboňák. Jo? Jak Augusta zná jenom jedinou větu. Ano, a Polenko, já ho potrestám. Máte to, ne? Víte, o čem mluvím? Když tak si to puste za domácí úkol večer, jo? Puste si Pány kluky, uvidíte tam manželství typu dusno, jo? Distribuci viny. A Polenka to všechno řídí a má muže, který zná odpověď. Když souhlasí, tak řekne ano, a Polenko, a když nesouhlasí, tak řekne ano, a Polenko. Jo? A teďka ta ženská se v tom musí vyznat. Protože podle toho, jestli s ní souhlasí nebo nesouhlasí, on jednou udělá to, co ona chce, a po druhý udělá to, co ona rozhodně nechce. To znamená, mlátí do polštáře a toho kluka vůbec nepotrestá. Jo? Ale ta žena slyší jenom jedinou odpověď. Ano, a Polenko. A najednou tam vznikají takovýhle divný vztahy, ze kterých se ti lidi nevyznají. Problém je v tom, že jakmile oni se začnou bavit, tak on řekne, a Polenko, a ty si myslíš, že bych se opravdu měl potrestat? Ona řekne, no samozřejmě. Místo to, aby si uvědomila, že Augusta jí říká, a Polenko, já s tebou hluboce nesouhlasím. Já s tím rozhodně nesouhlasím, aby se potrestala. Ale on neřekne, já s tebou nesouhlasím. On se jenom jemně zeptá, myslíš si, že to je nutné? A ona říká, to je velmi nutné. V tom okamžiku on řekne, ano, a Polenko, já ho potrestám. Udělá pravý opak, co ta holka chce, ona běhá po stropě, nadává mu, steká se na něj, odpírá mu sex, všechno tohleto je hnusná na něj a diví se, jaký má s ním problém, no protože on taková jako kolo. Když mu řeknete zatoč doprava, on zatočí doprava, když mu řeknete zatoč doleva, on zase zatočí doprava. Prostě chová se zrádně jako to kolo, který jste viděli. Když to chcete znát, když tomu chcete rozumět, musíte si to nastudovat. Nic jiného vám nezbyde, ale i když si to nastudujete, tak se na tom jako s tím kolem. Strana 123, nechávám kolovat. Tady jsem o tom asi taky někde psal, tak to nechám kolovat z druhé strany. Tak, prosím vás, o tomhletom celém by se dala napsat celá knížka. Támhle to čtete. Naše nejintimnější setkání je pusa na dobrou noc. Žádný sex. Tady je třeba si uvědomit, že chlapi, na rozdíl od žen, vyjadřují lásku penisem. To znamená, když chtějí říct mám tě rád, tak to znamená, že to do té holky zasunou. Takhle projevují lásku. Když ta holka to nechápe, tuhle tu elementárnost, tak mu říká nesmyslný věty. Máš mě rád, nebo ti dej novo ten sex? Jo? Jo? Prostě naprosto nesmyslný věty. Prostě chlap vyjadřuje lásku sexem. Když ta žena mu ten sex odpírá z jakéhokoliv důvodu, což chápeme, že má objektivní důvody, tak ona mu ať chce nebo neříká, říká, já tě nemám ráda. No? To znamená, jak vyjadřuje žena lásku, upeče mu buchtu. On jí buchtu a říká si, ona mě stejně nemá ráda. Proč? No, protože ona vyjadřuje tu lásku na velmi krátkých vlnách a on přijímá jenom na velmi dlouhých vlnách. Takže se prostě nemůžou slyšet, jo? To znamená, ona mu chce projevit lásku sexem, ona říká, bolí mě hlava. Ona mu říká, tě nemám ráda, jo? Upeče mu buchtu a on řekne, no, dobře, no, a zase nebyl sex, jo? Prostě, takže prostě stejně nic, jako, jo? A opravdu se ty dva míjejí, to znamená, komunikace. Každý volá, vysílá na jiném kanále, nejsou sobě slyšitelní, jo, jeden druhému. No, tohle to, když já přeskočíme, půjdeme dál. No a to, co vás vlastně sem vás vedu, to je svět iluzí, svět, kde věci se chovají úplně jinak, než to lidi spontánně očekávají. Ne, tam je problém, ta nevěra, takhle, když byste si přečetla tu, kde je ta knížka, kam jste mi... Tak už není, no. Ne, no, najděte stranu 126 a přečtěte třetí bod, nebo těch pět bodů.
Třetí bod?
Ne, přečtěte všechny ty body.
Jo.
Počkejte, já to ještě jenom řeknu. Já tam používám tuhle terminologii. Muž je tam nositel viny, to znamená ten, kdo je ten špatný, ona je distributor viny. Jo? A tamhle popisuje paní, jakýma pěti fázema probíhá tady ten vztah. Prosím.
Zvyšuje vlastní úsilí vyhovět distributorovi, zatěžit se mu a uspokojit jeho přání. Za druhé, rezignuje a stahuje se do sebe, vyhýbá se rozhovoru a kontaktu s distributorem. Zavře dílně, počítače i včel a podobně. Začne spávat raději na kanapě před televizí, aby nemusel do ložnice. Ale zároveň narůstá atraktivita partnerských vztahů jiných žen či milenek. Za čtvrté, přestane žádlit. Je lhostejný a apatický v myšlence, že by si distributor našel milence nebo milenku. Za páté, dopouští se impulzivního fyzického násilí.
Tak, slyšela jste třetí bod. Narůstá atraktivita jiných žen, klesá atraktivita vlastní ženy. To znamená, začne říkat takový ty blbý vtipy stylu. Proč je na ulici tolik krásných žen? No, protože ty šerely jsme si natáhli domů. Jo? Jakmile začne vést tyhle ty blbý vtipy, já vám to ukážu, jak to vypadá. Když jste to viděli, určitě všichni znáte slavnosti sníženek, ne? Znáte to, ne? Tak to není tak...
Thank you.
Víte, ta nevěra je střed celé detektivky. Není ani začátkem, ani koncem, je to součást toho procesu. A vzniká tam právě tady ten pohled na ten strašný řev. To není, jaký ty ženský jsou. To je tak, jak je vidí ten chlap v té dané situaci. A zároveň ty krásné prdelky, které říkají, jak by to bylo krásně. Jo? Problém je, že tady ten chlap, když si vybere, tak si zase vybere podobné typy. To znamená, který na začátku vypadá jako ty prdelky a končí to. Jo? Jo? A tohle to je zase pořád jedna součástí jedné a tý samý iluze, která jde furt dokola jako stroječek. A tam ani není u té nevěry problém té nevěry, ale to, jak ona říká, já se z toho nejsem schopná zpamatovat. Jo? To znamená, tam, já bych tam tušil, že tam bude velká sebenenávist. Jo, trpím pocitem, že mě nemá rád. Bohužel moc nemá. Jo, viděla jste to, jo, tady ten chlap, ty dvě ženský nemá moc rád, tu dceru s tou matkou, jo. Opravdu není moc, jo. Ale paradoxně bývají to patologicky stabilní manželství, to tady mám. To znamená, jo, oni se k sobě nehodějí, přesto nejsou schopní se opustit, on není schopen tu rodinu opustit, už mu dávno utec, jo, ten chlap, ale neuteče. A výběr partnera bude úplně stejný, ten pojede podle stejného vzorečku. No, a tady vznikají ty začarované kruhy, kdy ty lidi dlouho nejsou schopni se opustit, pak se jim to podaří a já za 5 let je najdeme v repete. Tam najdeme úplně jako stejnou tohleto. No a tam, co s tím, že jo? Tam je problém, že tyhle ty holky, jako tyhle ty, ten typ, si vybírá hodný, mírný kluky, který jim slibujou, já ti přinesu modrý z nebe. To znamená, on prostě přijde na návštěvu, řekne, já ty máš rozbitý zvonek, tak já ti ho opravím, prosím tě, nemáš šroubová, nemáš. Tak, a nůž máš, tak to opraví nožem a žena si řekne, je, ten by byl tak krásný, ten je tak úžasný. No a on řekne, jo, a ještě tam ti udělám tohle, ještě tuhleto. No a on, když je v nule a dělá něco extra, tak se může strhat. Vleze do partnerského vztahu a najednou ta žena je zvyklá na to, že on tohle opraví, tamhle opraví, tak k němu přijde se seznamem a říká, hele Jardo, potřebuješ ještě tohleto, tamhle vysavačně nějaký blbnej, tamhle ta kanalizace, prosím tě, prošťoukni to trošku. A on říká, ano a polenko. Najednou má nekonečný seznam věcí, co by měl udělat. A najednou se mu přestane chtít domů, protože ta žena najednou ztratí ten, ty jsi úžasný. A bude to jako samozřejmě, vždycky to odškrtává, ten seznam, a ještě tohleto, a ještě tamhleto, jo, a takhle mu to odrazuje a on si začíná vyhýbat. To je tamhle to, co nám ta paní říká nahoře. Jo, najednou ten muž začne obcházet, ona ho začíná nahánět výčitkama, má pocit, že před ní utíká, samozřejmě utíká, protože on není schopen, ten chlap jí říct, ale prosím tě, já už to mám dneska plný zuby, necháme to být, nech to na jindy. Jo? Kdyby ona si našla chlapa, který jí tohle umí říct, řekne, nazdar a polenko, dneska to nebude, tak ano, ten chlap by si držel vodní distanc, ona by se vztekala, ale fungovalo by to. Ale ona takovýhle grobiána nechce. Ona chce toho, který jí přinese modrý z nebe. Tak si najde Augustu, který jí říká ano a polenko, a na začátku jí zásobuje slibama a stojí na špičkách. Pak kecne a začne tvořit Potěmkinovu vesnici, pak začne koukat po jedné ženské, protože je vdovec, nemá ženu, ta na něj jenom štěká, jo? No a vzniká začarovaný kruh, který jede jako kafemlínek furt dokola. Proč? Protože ona instinktivně, jako na tom kole, hledá chlapa, který není grobián, který jí neřekne, trhni si nohou a polenko. Tak si najde ten Augustu, který říká ano a polenko, no a pak se vzteká, když má doma tohle. To znamená, ona musí reagovat na větu, myslíš si, Apolenko, že je opravdu správné ho teďka potrestat? Tak ona říká, no to si píš. Tak ona musí říct, a ty s tím nesouhlasíš? On říká, ne. Tak ho necháme bez trestu? Ona tomu řekne, ne, potrestáme ho. Prostě ona musí zdát tu úroveň té debaty tak malinkou, aby on jí řekl a přijmou tu jeho návrh řešení, aspoň občas dělat nějaký ty kompromisy, tak, aby tam vzniklo, jo, to vzájemné pochopení. Ale zcela na rovinu s Augustou udělat vzájemné porozumění je pěkně těžký. Jo? Prostě chová se to jinak, než to ty lidi očekávají, že se to bude chovat. A i když jim to vysvětlíte těm lidem, jako to kolo, nejsou schopni se podle toho začít chovat. A jenom, že teďka si vzpomínám na jednu paní, ta taky přišla, úplně takový případ, ono, když to znáte, tak už to jde rychle to analyzovat. A tak ona přišla a já jí říkám, ona si stěžovala, že ten chlap s ním vůbec nespí, že on spí dole, jako ve své pracovně vedle počítačů, ona spí nahoře. V baráku neměli světla, prostě na záchodě si svítili tím, že strčili do zásuvky lampičku, jo, prostě opravdu jako objektivně ten chlap toho moc doma neudělal. No a tak prostě právě stěžuje, že on si nevímá tohle to, co tady říká, prostě že na ní nešáhne, vyhybá si a tak. A vypadá jako, že to je nešťastná, nemilovaná žena. Tak já jsem jí říkal, paní, dejte si zámek na pusu a nevznikněte ani jednu výčitku. Zakažte si všechny výčitky. Žádná kritika, žádné výčitky, prostě ticho, ticho, ticho. Buď řekněte chválu, nebo buďte ticho, nic jiného. No, přišla za měsíc nebo za dva s tím, že ten chlap nejenom, že vyleze svého kumbálu, nejenom, že s ní chce spát, ale chce s ní spát každý den. Takže ona dosáhla toho, co chtěla. Najednou ale zjistila, že on se jí hnusí. Takže začala vyčítat a on zase zalez. No tak je vám jasný, jak to dopadlo, že jo, celý tenhle příběh. Ale všimněte si, jo, ona něco chtěla, něco dělala rukama, ono si to dělalo, co chtělo. Ono to není složitý. Ono se to jenom chovalo jinak, než ona očekávala. Problém, že ten hnus nešel od něho k ní, ale od ní k němu. To si taky ona neuvědomovala, že on se jí hnusí, ne ona jemu. Jo? No vysvětlit, musí změnit jednou ty všetky, nechat to bej, chvilku, počkat, až sama vykladne. Tady to dopadlo špatně, tady se to rozpadlo úplně, děti zavrhly, ona skončila neslavně, jo, ale prostě bylo to takhle. Tak, půjdeme kousek dál. Rozvod je zrádná životní iluze. To znamená, tady vidíte jednu vlastně první optický klam, který byl v historii lidstva zaznamenán. A to je to, že jakmile se sluníčko nebo měsíček dostane na obzor, tak vypadá jako neuvěřitelně velký. Jo, tady je větší než ještět, jo, vidíte to, jo, ještět a tohleto. Když uděláte fyzikální měření, to znamená, vezmete si svůj ctěný malíček, takhle ho natáhnete, tak to sluníčko zakryjete, ať je nad obzorem, nebo je nahoře, to znamená fyzikálně. Je úplně stejné na obzoru, stejně jako je úplně stejně vysoko, když je v nadhlavníku, jo, nahoře. To znamená, sluníčko fyzikálně je furt stejně veliké. Ale nad obzorem ho vidíme jako velikánskou kouli, jo, když je takhle, a když je nahoře, tak ho vidíme jako malinkou tečku. Jo? Tenhle ta iluze je dávno známá, ale co je pro iluze důležitý, že se nedají nijak vypnout, a fungují samovolně. Který z těch prostředních koleček je větší? Prosím? Prosím? Co stejný? Jak to víte? Vy to znáte perfektně. Paní to říká správně. Já to znám a znám potměšilé psychologii, jo? Vždycky něco vymyslí, je to podvod, jo? Ano, samozřejmě ty kolečka jsou stejný, protože jsem je tvořil touhle rukou, kontrol C, kontrol V, kontrol V, kontrol V, jo? Jednoduchý mechanismus, můžete si to vyrobit sami, kontrol C, kontrol V. Prosím vás, sám jsem si to vyrobil, znám to, studoval jsem to v Texasu, je to furt to samý, prostě Ebbinghausova iluze. Znám to, vím, kde to vzniká na sítnici, vím, proč to vzniká, studoval jsem to, myslíte si, že se to dá vypnout? Nedá, do dneška je menší, jo, tamhle to. Jo, furt je malinkatý, jo, nedá si říct. A já mu můžu říkat, já tě znám, mě si nepřej, jo, ale furt to funguje, jo, prostě je to iluze, která funguje automaticky. A je dobrý si říct o iluzích pár vlastností, které mají. Podávají nepravdivou informaci o světě. Říkají nám, ten svět je jiný, než jak ho vidíš. Jo? Jsou naprosto intuitivní a přirozené, není to známka nemoci. Je to jasný, jo? To, že to vidíte, neznamená, že byste měli jít na očnímu, jo? Nech se vyšetřit, jo? Vaše oči jsou v pořádku, vaše hlava je v pořádku, ale znamená, že funguje defektně. Teologický přesah, musela to mít takhle Ježíš, že jo? Nejdou subjektivně vypnout. Ježí to furt, tlačítko to nemá, vypnout to nejde. Poběží to až do smrti. A korekce děláte racionálně na základě znalosti, zkušenosti, dovednosti. To znamená, kompenzuje se to jenom racionálně. Navzdory všem citům, navzdory tomu, jak to cítím. Rozchod má stejné vlastnosti. Nedá se postihnout přirozenou inteligencí. Prostě selský rozum říká, vidím, že to je menší, ale není to menší. Jo? To znamená, rozvod nefunguje tak, jak lidi očekávají a platí pro ně to, co platí pro metabolismus cukru. Člověk to žije, ale nerozumí tomu. Tak. Tuhle to nevím, jestli znáte Thatcherovou iluzi, nebo iluzi Thatcherové. No, když se kouknete na tu babu, ne, my chlapi, ne, voskenujeme, pěkná holka, ne, docela. Tak se na ní kouká, říká si, akorát nevím, proč bych měl žít s netopírem, tak si ji otočím, že jo? Tak až si ji otočím, tak budu mít pěknou babu. No a když si tu holčičku otočíte, tak vám z hezké holčičky vznikne úplně jako nefalšovaná babizna. No, a to, co vypadalo jako krásný počin, jo, nakonec končí takovouhle babiznou. A kde jsou druzy z NDR, udělali chybu. Jo? Jo? A klasická debata, kdo za to může, já to platit nebudu, že jo? Jo? No, a tady je třeba si dát pár větších srovnání. Já to řeknu takhle. Chtěla byste mít rakovinu?
Ne.
Měla jste někdy? Ne. Vy chcete rakovinu? Taky. Je tady někdo, kdo chce rakovinu? No, kdo měl rakovinu, když se přeptáte někoho, jestli když měl rakovinu, jestli by si to chtěl zopakovat, tak uslyšíte, ne. Když, jo, když jste v tom, tak si to taky nepřejete. Prostě rakoviny nejsou záludné. Před rakovinou, po rakovině i v rakovině říkáte, já to nechci. U rozchodu tohle neplatí. Zapředu si člověk říká, jaj, to bude krásné řešení mých problémů. Pak tam vleze a říká, tak počká, tohle jsme si nedomluvili. A popojde dál a říká, to je úplně hrozný, když to trvá mnohem díl, než jsem si kdy přál. No, teďka touhle dobou jsme to měli mít stokrát za sebou, jak to, že to stále trvá. A tady vzniká právě ta iluze, že ten rozchod dopředu vypadá lákavě. Když se na to člověk koukne zpátky, tak si říká, tyjo, proč já blbec jsem do toho lez? Tohleto převrácení vnímání, to je právě ta jedna záludnost, že ne, že by neexistovaly situace, kdy je důvodný rozchod, ale většinou to ze začátku vypadá jako rychlej, bezbolesný rozchod a lidi se mě vždycky ptají, jak dlouho to bude ještě trvat. A já říkám, no tak, když to půjde dobře, tak 5 let. To se vás nestrašte. já jsem myslel, že to bude za 3 měsíce. Já říkám, no za 3 měsíce se ani nenadechnete. To ani nechytne ty správné otáčky, to stává otáčky tak po roce, že jo, se to pořádně rozjede, jo. Je to naprosto nečekaně dlouhé, jo, třeba ve srovnání s rakovinou, když jdete na rakovinu, tak vás ozařujou půl roku nebo chemoterapiuzujou a za 3/4 roku jste buď na prkně, anebo se uzdravujete, že jo. Jde to poměrně jako rychle, na rozdíl od rozchodu, jo? Prostě tam 5 let žádná doba. Ztratíte v průměru polovinu rodin, přátel, dětí, o finančních ztrátách ani nemluvě, o jiných třeba zdravotních následcích taky ani nemluvě. Zlatá rakovina není záludná, prostě víte, že to je hnus, když to máte za sebou, tak taky řeknete, že to je hnus. Nezničí vám to sociální zázemí, vysoký sociální status, všichni se vám snaží pomoci a je to relativně krátkodobá záležitost. A jak ještě říkám, to jsme říkali u Marie Ebner Eschenbachový. Jo? U úmrtí se idealizuje zemřelý partner. Jo, a rozemřelý rodič, což vůbec tady nepřipadá do úvahy. Tak, tady máme naši kolegyni, je to vaše.
Když to jde dobře a oba partneři mají lepší náhradu, tak je lepší. Ale co nechápu, že začal na mě do toho telefonu bez důvodu. Že s ní dělám rodiče a pitomče, že jsem si vyslý všechny vzletě řekla, že je vnímám, moc si to nepamatuji, ale myslím, že je to tak 10 let. Tak vyčítám, že jsem si celou dobu srát, nikdy jsem s ním nic neřešila, ani ohledně Martina, a vždycky jsem si vše dělala podle svého a Franku mi v tom pomáhal. Přitom mě před Frankem pomlouvá, i mu kvůli tomu extra volá, aby mu sdělil dojmy z našeho velkého manželství. Když jsem se ho ptala, proč mi nadává, tak asi 3x mi zopakoval, že jsem mu úplně ukradená a je strašně rád, že již se mnou není. Vůbec to nechápu. Po 16 letech odhodu.
Tak. Jak dlouho trvalo manželství? 2 roky. Pod manželství to je 16 let, to znamená 18 let. Je to 1/5 století. Je ten chlap z rozvodu venku? Není. Jeho manželkou je stále tato žena. To, co slyšíte v kostele, manželství je nerozlučitelné. Je tady pro tohohle chlapa empirická záležitost. On papír má už dávno na rozchod, ale není schopen tu ženskou dostat tady z téhle hlavy. Tady je zakopaný pes. On se dokáže rozvést fyzicky, to umí. Možná by dokázal zavraždit tu ženu, i to by uměl. Nedostane jistý palice. To znamená, dokud neumíte dostat bývalýho partnera z hlavy, tak se radši nerozvádějte. Protože dochází k tomuhle rozchodu. Když jsou tamhle někde v kostele, tak si slíbí, ponesu s tebou dobré i zlé až do smrti. Jak vidíte, to dobré spolu už dávno nenesou, ale to zlé, to nesou furt. Tohle manželství ještě neskončilo. Další dotaz. Lidi se mě ptají, je nějaká úměra mezi tím, jak dlouho trvá vztah a jak dlouho trvá rekonvalescence? S ohledem na tyhle ty případy musíme říct, žádná úměra tam neexistuje. Může to být kratší, delší, ale žádné pravidlo neexistuje mezi tím, jak dlouho byl dlouho trval vztah a jak dlouho bude trvat rekonvalescence. Já se vám pokusím vysvětlit, jak fungují ty bláznivý řídítka tady. Tady je třeba si uvědomit, že každý z nás s tím, že mluvíme a vypouštíme chytré věty do vzduchu, nahráváme CDčka. Každý z vás máte v hlavě řadu CDček, kde máte nahrané výroky svých partnerů. Když máte dobrou náladu, pouštíte si hezké nahrávky. Když máte blbou náladu, pouštíte si blbé nahrávky. Jo? No, a my se vrátíme k tamhle k tomu bývalému partnerovi, kterého jsme četli před chvilkou. Tak, jak ono to funguje? On tamhle prodává bazén, jo, nebo nějakou věc, a ten kupující ho odrbal. On jde domů jako zbytej pes, má na sebe vztek, je otrávený, nic nevydělá, možná ještě prodělá, a teďka by potřeboval, aby někdo přišel, obel, mul ho, dal mu pusu, řekl mu, to je jedno, Kájo, já tě mám ráda i tak. Je to jasný. On potřebuje obejmout. Naprosto nekontrolovaně, což on nemůže ovlivnit, on si vzpomene na bývalku. Jakou má náladu? Blbou. K blbé náladě patří blbé CDčko. Zasune si tam větu, kde by mělo znít, Kájo, jsi skvělý kluk, já tě mám ráda i přesto, a místo toho se ozve. No bo dej, že tě odrval, teď jsi úplnej nýmán, ty blbečku a pitomče. Jo, tamhle cituju. V tom okamžiku co se stane? On se rozuří, ne? On potřebuje v oběti a dostane šťavku po hlavě. Tak se rozuří a řekne, táhni, já to tady nebudu říkat doslova, jo, táhni tamhle to, nikdy si tohle toho seš, a tak dále, nikdy si mi nepomáhala, vždycky jsi tě podrážela a teďka se s ní hádá na tom chodníku, v době, kdy potřebuje nejvíc její podporu a citovou něhu. Pak jde, zase za tři dny, zakopne v chodník a zase, ty jsi tak nemožnej nýman. A on zapomíná, že všechny tyhle ty návaly vzteku jsou perfektní nástroj, když chce bývalou vyhodit tamhle tím oknem. Je to skvělý, když chcete ženskou vyhodit tamhle tím oknem, nastříjete se, poletí krásně jako ptáček. Ale pokud jí chcete dostat z hlavy, tak se nikdy nesmíte rozuřit. Neboť jakmile se rozuříte, tak proškrábnete mozkové závity a ještě více si ho utáhnete do hlavy a do srdce. Je to jasný? To znamená, čím více rozčilujete, to je to, co vám říkají kamarádi a kamarádky, naštvi se na něho, naštvi se na ní, uleví se ti. Ano, na dvě minuty se uleví, ale tím si ho víc zašroubujete do vlastního srdce. Jestliže chcete na bývalýho zapomenout, nesmíte ho proklínat, neb jak starý Římani ještě tamhle někde za Nero, za Nera, jo, říkali, o mrtvých jen dobře, de mortuis nihil nisi bene. Prostě musíte si říct, čo bolo, to bolo, měj se krásně, bývalko, přeju ti, aby si měla den lepší, než mám já dneska. Pozitivní přání, naprosto paradoxní, řídítkama děláte právě otáčku na druhou stranu, je to, co vás sklidní, protože kde zůstane to přání? No, v té hlavě, která ho vyslovila, je to jasné. To znamená, základ je, nesmím se rozčilovat, musím bývalce popřát hezký den, protože to, co přeju fantazijní postavě, přeju sám sobě. V okamžiku, kdy tam vidím bývalku, tak se na ní musím kouknout a říct, já vím, Karle, tobě se stýská, potřeboval by si podporu od bývalky, no, ale ona už je mrtvá. Tak jí popřejeme hezký den a tě v pohodě. Proč? No, protože všechno tohle se děje v mý hlavě. Jsou to jenom fantazijní postavičky. Já jsem na chodníku sám, se vztekem sám na sebe, když odpustím sobě a bývalce, tak se sám sklidním a pak si řeknu, co ti chybí a půjdu za nějakou jinou holkou, která mi dá to, co potřebuju, to znamená to obětí. mrtvoly moc neobjímají. Jo? To znamená, tady vidíte přesně, jak to funguje. On volá po útěše, sám sobě pustí nadávky a urážky a ponížení, rozuří se a tím více se naváže na bejvalku. Proto něco, co by zapomněl za 16 let tisíckrát, jo? Já to vždycky říkám jednoduchou věcem. Prosím vás, jak se počítá diskriminant kvadratický rovnice? No, jaký vzoreček tam je? No, to je pravda. No, kdo má ten gimpl? No, je to přilažte. No, lumpíci. Kdo? Prosím, jo? No a jaký je diskriminant, vy to budete vidět asi. No, B na druhou minus 4 AC, no. To je celý, bez odmocnin ještě. No. Tak vidíte, ještě přibližně to tam je. Ale všimněte si, proč si ten vzorček nepamatujete? Protože ho neprocvičujete každý den. On svoje CDčko si pouští každý den, po případě každý druhý den, jak by mohl ten diskriminant zapomenout. Je to jasný. Na co narážíme? No, na něco, co všichni víte, co se říká opakování matka moudrosti. Jo? Repetizione mater sapientiae, ne? Jako tohle to. Starý řecký pořekalo nebo římský. Všichni to známe. Proč při rozchodu si to procvičujeme a přehráváme? No, proč? Protože intuitivní reakce, trápí mě bejvalka, tak se rozuřím. No, zatočím řidítkama doprava. Ono to udělá, že to otočí doleva. Prostě to kolo dělá pravý opak toho, co o to čekáme. Když chcete zapomenout na bejvalku, nesmíte ji procvičovat. Jo? Nesmíte ji cvičit 2 hodiny večer kolem televize. Jo? Na bejvalýho se dá zapomenout, jedině když do toho nelejeme žádnou energii, nespeme do toho energii a chováme se k tomu laskavě, protože co to je ta bejvalka u tohohle chlapa? No to je přece touha, jeho touha po obětí, převlečená za bejvalku, že jo? No kdy on si vyvolává? No když potřebuje obejmout. Takže on se na ně musí kouknout a říkat si, Karle, proč jsi přišel dneska převlečený za bejvalku? Co tě trápí? Jo? A říct si, tebe potrápí, ty potřebuješ obejmout. No tak nemůžeš jít za Monikou, musíš běžet tam za Květou, jo? Prostě musíš si uspokojit tu potřebu přes někoho jiného. To, že teďka na chodníku budeš proklínat bývalku, tak ji akorát narveš víc do svého srdce, než když jste spolu chodili. Já jsem takhle jednou seděl na hospodu, měl jsem tady rozhádaný pár těch válčí o dítě. 2 roky byli od sebe, 2 roky žijou s novýma partnerama. A já nevím, co mě to napadlo, tak jsem se jich zeptal, prosím vás, já mám takový na vás dotaz. 2 roky žijete každý s novým partnerem, 2 roky máte po rozchodu. Řekněte mě upřímně, na koho vy víc myslíte? Na ty své nové partnery nebo na sebe navzájem? Na sebe tak koukali, pak se mě zeptali, a to myslíte v dobrém nebo ve zlém? A já říkám, to myslím v minutách. Prostě v čase, víc času. Oni se na sebe koukli a řekli, no spíš na sebe navzájem. 2 roky po rozchodu oni mají v sobě ještě pořád víc toho bývalého, než to, s kterým souloží, tak s kterým usínají, večer s tím si si povídají. Prostě v té hlavě je pořád tohleto CDčko. Nemůžou to dostat z hlavy, protože vždycky, když chtějí vyjet ven, tak zatočí směrem, že ti zatočit ven a to kolo je zaveze zpátky. Tomu se říká iluze. Kdo se to nenaučí, stráví s tou bejvalkou až do konce života. Nikdy z hlavy nedostane. Taky problém rozvody v 60 letech. Jo? Z baráku ho vykopnete, z hlavy ho v 60 nevykopnete. Jo? No. Prostě chová se to záludně, nedá se to jinak říct. Tak, debaty s fantazijníma postavičkama. Muž přišel večer domů, vzpomněl si, že žena chce zalepit podpatek. vezme si botu, podpatek jde do dílny, zalepí to a najednou zjistí, že si zapatlal chemoprénovým lepidlem vánoční svetr. Krásný to, co mu dala žena k Vánocům, upatlaný o chemoprénu, snaží se to vyčistit, tím to ještě zničí, že jo. No, tak se ho ptám, toho chlapa, když jste šel lepit ten podpatek, nezjevila se vám ve fantazii žena, která reálná už dávno spala, fantazijní žena, která mu říká, Karle, vem si plášť, víš, jak se vždycky zaprasíš, jo? A on mě paradoxně řekl, protože si to uvědomoval, on mi řekl, jo, zjevila, ale zaplašil jsem jí, protože to většinou zvládnu. Tak jaké dáte doporučení tomu chlapovi? Poslouchejte fantazijní postavičku ženy, protože jste to převlečený vy a vy sám sobě říkáte, Karle, dej si pozor na svůj svetr. Akorát je to převlečení za vaši ženu. Ale jste to vy, protože reálná žena tamhle chrupe z ložnice, jo? Poslouchejte svůj fantazijní postavičku. Tak, uděláme krok dále. Máme vycvičeného chlapa, který naslouchá fantazijním postavičkám. Tak jde takhle kuchyní, žena už je celý víkend pryč, najednou se koukne do dřezu a ze dřezu, to by člověk nevěřil, promluví fantazijní žena. A říká mu, prosím tě, to si nemohu mít nádobí, když jsme tady nebyli. A oni říkají, já jsem se ti nespomněl, ani mě to nenapadlo. Pak se objeví Klimeš, to říká jeden můj klient, tady vždycky stojí Klimeš a říká mi, co mám dělat, jako jo. Tak tady se mu zjeví Klimeš a říká mu, pane Nováku, naslouchejte fantazijním postavičkám, co vám říká. To je ve vaší hlavě, to není vaše žena, to jste vy. A říká, no já, Klimeši, se kouknu na tu druhou postavičku, co mě říká, dobře, tak já to nemeju. No. A kde? On je to nádobí, v tom dřezu se tam ráchá. Najednou vidí, přijelo auto, přijde žena a on říká, ženo, umyl jsem ti nádobí.
No jo.
No, ti, jako, umyl jsem ti nádobí, jako jo. A najednou, jak mě, jo. Ne, jak mě, je to snad moje nádobí, miluji, já snad nádobí pro tebe, jo. A teď začne debata o to, kdo komu co umyl, nebo neumyl, pro koho se to má dělat, nebo nemá dělat, jo. V tomhle okamžiku já chytám ženu a vysvětluji jí tady ten mechanismus, kde jí říkám, prosím vás, jaký je rozdíl mezi muži a ženami, co se týče mytí nádobí? Ženy myjou nádobí kdy?
Nejčastěji.
No, nejčastěji, ale po jídle. A kdy myjou nádobí muži? Před použitím. Jo? Rozumíte tomu? Jo? Tady potřebujete nádobí, ženy použijou, umyjou, chlapi potřebujou, ergo umyjou. Jo? Jo? No je to logický, ne? Přece nebudu mít, když to nepotřebuju, ne? No, prostě nádobí se mi, když ho potřebuju, ne? Tak jako, když si jdu pro hasák, ne? No, přece si nebudu sušit hasák u koupelně, ne? Když bych ho náhodou potřeboval, ne? Prostě hasák se nese, když ho potřebuju. Nádobí si meju, když ho potřebuju. To znamená, chlap nádobí nemije, dokud to nepotřebuje, kromě toho čaj vymije všechno, že jo? Jo? To je znamená zákonitost, jo? No, to znamená, jakmile vznikne tohleto, tak ten chlap nemá potřebu mít nádobí, protože nemá potřebu ho použít. To znamená, teprve musí z toho nádobí promluvit fantazijní postava ženy a říct, to jsi nemohl umýt to nádobí, když jsme tu nebyli, a on jí řekne ty fantazijní postavy, co jim to vyblokou, no. A když ona přijde, tak řekne, co ti umýl nádobí, ne? Je to logický. Tohle to generujou fantazijní postavičky. Musíte je vidět, že existují nezávisle na reálných postavách. Fantazijní postavičky zůstávají po rozchodu, běhají tam, když ty lidi nejsou fyzicky přítomní. Musíte je vždycky odlišovat, protože oni se chovají jinak, než ty reální postavičky. Je to něco jiného, je to maňáskový divadlo, sami si to řídíme, ta hlava si to řídí sama. Akorát při tom maňáskovém divadle máme pocit, že ta fantazijní postava ženy nejsme my, to je ona, ne my. Ona něco chce, ne my. Ona chce umýt nádobí, já to nechci. Jo, to není moje přání, to je její přání. Jo? To znamená, pozor, vy to musíte znát, jak to funguje, aby zaprvé nevznikaly tyhle ty bláznivý rozhovory, komu se umylo nádobí, a druhá věc je, abyste se dostali z rozchodu. Protože ty postavičky tam běhají furt a dělají tam teda příšernou paseku. Tady vám ukážu další příklad, kde se to projevuje. Máme dva chlapy v kanceláři, oba dva pracují do 17. V 17 hodin si ten normální chlap řekne, už mě to tady štve, už mě lezou klienti krkem, půjdu domů, za ženuškou, za svištěma, jaj, tu se těším. Tak se zvedne a kráčí si to domů za ženuškou. No? Krásná situace. Já, Karel, chci vidět svoji milušku. Tak jdu domů já, protože já to chci. Chtění je uloženo do jáství, řekne psycholog. Jo? Jeho chtění vidět ženu je uloženo do jáství. Když máme pár z distribucí viny, přebytek, výčitek, kde je ten muž nositel viny, tak on sedí 17 hodin, je stejně otrávený z práce jako ten jeho kolega, ale on si řekne, no, Klára by chtěla, abych šel domů. Ale mě se nechce. Já tady mám hrozně moc práce. Ještě musím dělat tamhleto, tohleto. No dobrá, tak, teďka si uvědomím, že jste mě slíbili, že přijde 5, rozjede se CDčko. No to se celej ty, naprosto na tebe není spolek, toto takhle pokaždý, vždycky něco slíbíš, nikdy to nedodržíš. A on se řekne, žena by chtěla, ne já, ona chce, aby šel domů, ale mně se nechce. Ta touha po návratu domů je uskladněná do Kláry. Je vám to jasný? Touha je uložená do Kláry, ne do něho. On říká, mně se nechce, jemu se chce. Ale když se ho zeptáte, kdy se vám zjevuje Klára, škouc, to si celý ty, naprosto není na tebe rozhodný. Vždycky v 17 večer. To nenapadne ve 2 nebo v 10 dopoledne. Tadle ta věta se objevuje jenom v 5. Z toho by on měl vyčíst, že ta věta mu říká, mně se chce domů. Ale jemu se objevuje vždycky v negaci. Ona chce, já nechci. Tím se naprosto degeneruje vnímání té potřeby. To znamená, on jde do hospody, tam si dá 2 a celou tu dobu na něj ta fantazijní postavička zase nejseš doma včas, líbil si, že přijdeš, nejseš tady a tak dále. Pak jde domů, nohy jdou stále těžče, znáte to, nepůjdu domů, nepůjdu domů, byl bych doma být, tak se mu nechce domů, tak jako zpomaluje a pak si řekne, já vlastně musím ještě do garáže, tak jde do garáže, že jo, tam pobíde taky nějakou tu hodinku, no a pak přijde domů v 10:30. Co uslyší? No uslyší tohleto, ne? Tak si to nahraje na CDčko, a zítra hraje stejné CDčko, pozítří hraje stejné CDčko. A vzniká tady šílené pnutí, kde tady běží fantazijní Klára, tamhle je zoufalá reálná Klára, manželství typu Dusno, se všema těmahle problémama. Prostě chová se to úplně naopak, než by to chtělo. Teďka mi volal chlapík, který taky byla tam nějaká nevěra, a od té doby ta žena ho vyhání a říká, dej mi pokoj, já chci být sama. A teďka její návod na řešení té holky je to, já budu doma zavřená, nebudu mít nikoho a třeba se mi po tobě začne stejskat. To je její intuitivní jako návrh na řešení. Pojedu, zatočím doprava a ono to pojede doprava. Jenže, co dělá ta psychika? Ona funguje záludně. Ona je sama, opravdu si začne stýskat po Karlovi a ona si řekne, a proč tady Karel není? Protože se spustil s tou čůzou. A teďka si začne představovat, co on s ní dělal. To znamená, když Klára potřebuje obejmout, představuje si Karla, jak objímá tu čůzu. Když má chuť na sex, představuje si, jak Karel to s ní dělá. Když potřebuje pohladit, popovídat si, no tak Karel hladí a povídá si s tou druhou. Čím víc ona potom touží, tím víc si představuje jeho, jak to dělá s někou nějakou jinou. Je tam úměra. Čím víc jsem já nešťastná, tím ta druhá je šťastnější. To je pákový efekt. To je v té bílé knížce. Takhle to tam mají, takhle to takhle se rozuřej, jo, takhle se rozuří v zápětí, to je nespravedlnost, protože by cizí ženská měla dostávat to, co patří mně. Rozuří se já, řekne, já tě nechci. No ale jak to vzniklo? No na začátku byla touha po Karlovi, že jo. Na konci je Karle táhni k čertu. A teďka jenom zjišťuje, že pořád se k tomu Karlovi nemůže najít ten cit, vidí, že se jí stejská, ale ta strategie počkám, až se mi po něm začne hodně chtít, je naprosto nefunkční. Prostě to kolo takhle nefunguje. Funguje jinak. Chová se to jinak, než ona očekává. Proč? No protože neumí zacházet s fantazijníma postavičkama. Prostě se chová jinak, než to prostě, než to ty lidi čekají. Tak, prosím, ještě jednou.
Nejsilnější zážitek s fantazijními postavami měla ve vztahu. Když jsem potkala s koukem, který se mi začal vyhýbat, zjevně bez důvodu. Tehdy jsem byla rozrušená a potřebovala s někým mluvit. Tím, že se mi vyhýbal, trhával do ještě větší nepohody, protože jsem nevěděla, co jsem udělala špatně. Ten pocit vůči němu byl tak silný, že jsem ječila celý klid a ve svém pokoji jsem zničila vše, co s ním souviselo. Podívají přitom na jednu fotografii. Na to jsem se vyčerpala a zkroutil na postel. Na té jsem si začala představovat, jak by asi probíhala konverzace s ním. Tato konverzace, smyšlená v mé hlavě, mě ale ještě více rozhořila, protože mi došlo, jak se choval. Nakonec jsem se rozhodla, že se za ním vydám a setkám se s ním, neboť původně jsem přeci jen chtěla si s ním popovídat. Tak jsem přišla k ním domů a čekala uvnitř, než se vrátí domů. Když přišel, tak konverzace byla zcela jiná, než jakou jsem očekávala. I když nebyla dokonalá, byl mnohem mlídnější, než jsem očekávala.
Jo, vidíte tady na tom, že ten fantazijní partner má dvě vlastnosti. Buď je zidealizovaný, nebo zdemonizovaný. Velice málo kdy odpovídá tomu reálnému, jo? Ta fantazie neustále toho člověka nikam posouvá. Někdo ho idealizuje, někdo ho demonizuje. Tady vidíte, jak ta fantazijní postavička, když ona potřebovala podporu, tak jí ta postavička řekla, prosím tě, dej pokoj, vypadně, neotravuj. Reálný člověk nebyl svatý, ale nebyla to takováhle kreatura, jak ona si ji představovala. Já vám to ukážu na dítěti, jak to vypadá u dítěti. Na úpodu v Brně jsem vyšetřoval rozvod, rodiče přes celou zeměkouli, uprostřed dítě, rvali si ho takhle doprava doleva a já jsem vyšetřoval toho kluka. A tak si s ním hraju a najednou ten kluk říká, táta, o mě nemá zájem, on se na mě nebyl podívat ani když jsem byl v porodnici. No to je jasný, že jo, kde se to vzalo, to nám je všem jasný. Jenže tahle věta nepadla jednou, ta za to vyšetření padla asi 4x nebo 5x. To nebyla věta mámy, už tou dobou, tou dobou už to byla věta toho kluka. Představme si, jak ta věta vzniká. Kluk postaví traktor z lega, jde za mámou a říká, mámo, koukej, jaký mám krásný traktor. Ona mu říká, to je krásný traktor. Co myslíš, líbil by se tátovi? A teďka ta žena přemýšlí, líbil by se tátovi? A tak kdyby se táta měl zájem o toho syna, tak by se na něj přišel kouknout tý porodnice, ne? Tak mu říká, no Jiříku, já nevím, jestli se bude líbit tátovi. Kdyby táta o tebe měl zájem, tak se na tebe přišel kouknout do porodnice. Když nepřijel do porodnice, tak mu asi traktor je ukradený, ne? Co mu řekla ta máma? No pocit, který měla porodnici, že jo? Nemá o mě zájem. No tak kluk dneska postavil traktor, zítra postaví parní. Postaví si ho, dá si ho pod sebe a řekne si, líbil by si tátovi? A pak si sám odpoví, ne. Kdyby měl o tebe zájem, tak by se na tebe přišel kouknout do porodnice. A taťka vždycky, když on volá, tati, tati, tak se roztrhnou takhle nebesa a ozve se truba. Neotravuj zpratku, kdybych měl o tebe zájem, tak by se na tebe přišel kouknout do porodnice. A neotravuj. A najednou v té hlavě vzniká jiný druhý táta, fantazijní, který je takhle zlej. Jo? Je to jasný. Mí kolegové dělají jednu chybu, oni si vezmou toho kluka a povídají si o tom tátovi. Což je úplně zbytečný, protože co on má v hlavě, to on má v hlavě, s tím se nedá nic udělat. Já na to mám jednoduchou techniku, já vezmu tátu, mámu toho kluka a řeknu, půjdeme se tam kouknout, jo, do Valmezu, do Zámeckého parku, jo. No tak tam chodíme, komentujeme kytičky a nejenom to dítě je v kontaktu ne s fantazijním, ale s reálným tátou, vnímá ho jeho novýma očima, nahrává si nový CDčko. Úplně jiný, než je to CDčko, mě tvůj traktor nezajímá, kdyby mě zajímal, tak jsem za tebou přišel do porodnice. Jedině kontakt, nekonfliktní kontakt s tím otcem, může zahnat tuhle fantazijní postavičku. Všimněte si, ona si s tím taky nevěděla rady, dokud si nesáhla na reálního člověka. Reální nejsou svědci, ale nejsou to takovýhle kreatury. Je to jasný, jo? Tohle to je třeba neustále vidět, že v té hlavě se vyrábí zidealizovaný a zdemonizovaný postavičky. Fantazijní postavy jsou krutější než reální lidi, protože jsou produktem naší frustrace. Krutost fantazijních postav je daná naší za a sebenenávistí a krutostí momentální frustrace. Nepříjemné jevy si vykládáme primárně paranoidně, jako naschvál, úkorně a egocentricky. Jo? To jsou vlastnosti těch fantazijních postav. Musíte je znát dřív, než nás napadne se rozvádět. Tohle to je pákový efekt, ten už jsem vám ukazoval. Čím víc jsem nešťastná, tak si představím Karla, aby mě z toho dostal. Proč mi Karla nepomůže? Protože to, co měl dát mě, dává tady nějaký, jo, jiný ženský. A to je nespravedlnost, rozuřím se, Karle táhni k čertu. Výsledek je nekonečný rozchod, kde ty lidi po sobě hrozně touží, ale nemůžou se vrátit k sobě, neboť tam zařádí pořád ta bývalka. Minimálně jako fantazijní postava. Tak, tady máme další životní iluzi, kterou já znám samozřejmě díky novému zákonu, ale pozor, tuhleto pořekadlo nevymyslel Ježíš, to bylo pořekadlo římských vojáků. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej, říkali vojáci římský, tady je vidíte. Jo, tady máš, to je napsáno legie, tady oni měli takovýhle štíty, zatím měli tamhle ty výměný kopí a byla to naprosto dokonalá mašina na válčení. Tehdy, v tehdejší době ta nejlepší. A oni šli takhle dopředu s těma štítama a říkali, kdo z babiele se otočí a začne utíkat s tím štítem, tak je synem smrti, páčo ze zadu někdo propíchne, je to jasný. To znamená, když se jde se štítem dopředu, tak se udělá ta falanga, takhle dám štíty, nahoru dám štíty a jdu dopředu a prakticky nikdo na nás nemůže. To znamená, kdo by chtěl svůj život zachránit, přijde o něj. Cesta je jenom dopředu. To znamená, chová se to naprosto opačně. Chceš zachránit život, přijdeš o něj. Jo? Tohle tu zkušenost, chová se to opačně, než jsme čekali. Nám tady ty vojáci zprostředkovali pomocí ministerstva vnitra, jak vidíte v pravém dolním rohu. A tady nám to zprostředkovává zkušenost, která bohužel není vtipem, a dokonce to myslím, že Kratochvíl, myslím, že to někde dělal, tenhle ten výzkum. Teď po čtvrtém manželství bych si už uměl vybrat ideální partnerku. Myslíš, že taková vůbec existuje? No samozřejmě, moje první žena. No, když dělal právě ten Kratochvíl, jestli se nepletu, tenhle výzkum mezi ženama, tak dostával odpověď. Kdybych já v prvním manželství viděla to, co vím v druhém, třetím a tak dále, nemusela jsem se vůbec rozvádět. Jo? Otázka na rádio Jerevan. Proč odešel z prvního manželství do druhého? Protože byl nespokojený. Proč odešel z druhého do třetího? Protože byl nespokojený. Proč odešel ze třetího, ze čtvrtého? Ano, vždycky byl v mínusu a čekal, že tamhle, jo, bude v plusu. Přirozeně. Vždycky byl nespokojený, tohleto. Tady další pár otázek. A já vám vysvětlím jednu definici. Rodina je optimum v mínusu. Problém je v tom, že to je celý latinsky, tak to musíme přeložit do češtiny. Co to znamená, co znamená slovo optimus?
Nejlepší.
Nejlepší, jo? Je bonus, melior, optimus. Dobrý, lepší, nejlepší. Optimus znamená nejlepší. Takže optimum znamená, že to je nejlepší bod, leč leží v mínusu. Tady to vidíte, jo? Když máte tuhletu křivku, tady tuhletu, co ukazuju, tak ona má maximum. To maximum je sice hezky, ale má to malý průšvih, leží to v oblasti špatných stavů. Jo? To znamená, že když zkusíte udělat změnu doleva, jde to k horšímu. Když zkusíte udělat změnu doprava, jde to k horšímu. Je to sice nejlepší, ale přesto je to špatné. Jo? Vypadá to jako deprese, depresivní klima, zase pouští hrůzu a křestí pekelnými řetězy, jo? Ale řekneme si to jednoduše na jednoduchém příkladu. Škoda, že tu nemám flipchart. No, uděláme to. Představte si, že na této ose, nary nahoře, takhle od zhora dolů, máte počet pohlavních styků za měsíc. Jo, tady takhle, tady máte počet pohlavních styků za měsíc a tady na té svisí máte spokojenost toho člověka. Kdyby bylo na něm, tak by chtěl mít sex každý den. To znamená, on by se cítil v plusu, kdyby měl sex každý den, a když by měl mít sex jednou za měsíc, tak je naprosto nešťastný. Ona to má právě naopak. Ona by byla šťastná, kdyby měla sex jednou za měsíc, a když by ho měla mít každý den, tak by zvracela v tom ve sprše. To znamená, ona je, tady je totálně nešťastná ona, tady je nešťastně totálně nešťastný on by byl šťastný tady, ona by byla šťastná tady. No, jak to udělají? Domluví se sex jednou za týden, jednou za tři dny. Jednou za tři dny, ona má blbý keci, on má blbý keci, oba dva jsou mírně nespokojený. Jo? Je to tak? Ano, oba dva jsou mírně nespokojený, ale ještě to jede. Je to jasný. Tady by to nejelo kvůli němu, tady by to nejelo kvůli ní. To znamená, najde se optimum, které vyhovuje jí. Ne, je to čtyřikrát častěji, než by si přála. Vyhovuje to jemu. Je to čtyřikrát méně, než by si přál, jo? To znamená, situace oboustranné nespokojenosti, našlo se Našel se kompromis, který není dobrý, ale je k přežití. Jo? A já teďka říkám, projděte si své brožované životy, svoje vztahy. V každém vztahu, když to není sex, tak je to něco jiného, kde vzniká tato zákonitost. Vždycky tam je něco, kde ty dva si prostě musí hledat kompromis, který pořádně nevyhovuje ani jednomu, ale tak nějak si ustoupí, tak nějak si vyjdou vstříc, tak nějak jsou mírně nespokojení. Netrvá to den, netrvá to měsíc, trvá to od začátku vztahu až do nejdelší smrti. Jo? Jo, to je vždycky vidět zajímavý, jak prostě ten, teďka jsem zpracovával fotky jednoho staršího pána, a najednou tam prochrabávám v těch fotkách a on tam má vyfocenou nahotou babičku, že jo? Jo? Ještě v těch 70 je furt nadržený, že jo? Ne psychicky, ne sexuálně, citově, že jo? On tím sexem vyjadřuje city, že jo? No. Takže, prosím vás, tady to je na sexu ukázaný, ale dejte si tam procházky do lesa, večerní povídání, objímání, chození tancovat, jo, výlety na kole, rozhovory, koukání na detektivky nebo na horory, že jo. A vždycky najdete, že ten pár, když to nemá v této oblasti, tak to má v tamhletý oblasti. Ale vždycky je tam nějaká situace, kde to běží podle této definice. No a teďka, když ti lidi se zakonzervují tady a jsou tady, tak pořád něco tomu chybí, ještě to není ideální, ještě by to chtělo, co když tamhle někde za rohem je některá, která by byla ještě lepší a měla pro mě porozumění. No a z této chronické nálady přejdeme od jedničky ke dvojce, od dvojky ke trojce, k trojce do čtyřky a vždycky to vypadá tady, jsem nespokojený, hele, tamhle je holub na střeše, vyletím na střechu, přeletím střechu, buch, a jsem ve vztahu, který je zase takovejhle. Pak zase sedím tady, jsem nespokojený, to je ještě horší, hop, hodím za holubem, prásk, no ale tady to taky není dobrý, jo? A takhle skáčou ze vztahu do vztahu a diví se, že ty vztahy nejsou generátor nekončícího štěstí. Tohle to je ta iluze, o které jsem mluvil, jo? Rozchod ze začátku vypadá jako iluze, která nás dostane z té červené tečky tady do sedmého nebe. Jo, dokáže to na 3 měsíce. Jo, na 3 měsíce euforie, zamilovanost, vyletíme nahoru, tak je to žbunk zpátky sem. A zase jedeme tohleto, jo? To znamená, většina rozchodů funguje takhle. Tak, tady máme další iluzi, která nám řídí vztahy a to je jednoduchá situace. Představte si, jdu po ulici se svou ženou. Přepadne nás nějaké podivné individuum a napadne mi moji ženu. V tom okamžiku já jako každý správný chlap se rozuřím a já jmu se mlátit to podivné individuum. Buď já dám přes držku podivnému individu, nebo podivné individuum zmlátí mě. To už je detail, ale ta situace je vcelku jasná. Na lásku mám červený kýbl, na nenávist mám studený kýbl, jo? To znamená, tady strčím to podivné individuum do nenávisti, na lásku si strčím svou drahou polovičku a vím, že tohle to musím opečovávat, tohle to musím nenávidět a mlátit. Jasná názorná situace. Potom ovšem přijde ta situace popisovaná tady a nespokojená žena mi řekne, sorry Karle, končíme. V tom okamžiku se moje drahá polovička dostane do obou kýblů zároveň. Na jedné straně ji miluju a na druhou stranu mi ublížila jako nikdo na světě. Je to tak? Ona je ta, která mi bere to, co mám ve světě nejradši. Mám dvě emoce, které jsou nekompatibilní, to znamená vznikne co? oscilace v čase. To znamená velká láska jednu hodinu, velká nenávist tři hodinu. To znamená hodinu. Prosím tě, vrať se, já vím, že jsem byl kreten, já fakt budu chodit tomu včas, já tě mám rád, já udělám všechno, teď se můžeme domluvit a tak dále. Když to hodin, za hodinu nepřinese své plody, tak mu stůne obličeje, řekne. Chceš rozchod? Chceš válku? Bude válka. A sebere vám kreditní kartu. Zase za tři hodiny přijde. Já vím, že mě tečou nervy, já se zachovám jako blbec, ale víš, jaký to ještě možnou ne, prosím tě, nemluvíte, všechno udělám, všechno bude jako živ, jenom se vrát. Za půl hodiny. Ale zapomeň na barák. Ten barák jsem postavil z vlastních prachů, zatímco ty jsi si válela doma šunky. Takže barák bude můj a ty si táhni. A děti tady taky nechej. Když chceš žít, tak vypadni. Tak zase za hodinu zase velká láska. Já jdu. Prosím vás, tohleto, tyhle ty skupinky, kdy emoce a láska a nenávist se střídá, jak to tady předsvakne nahodile, je jeden z hlavních důvodů, proč se ty páry nedají dohromady obnovit. Protože ty lidi jsou dneska vycvičený ze strakatých makacínů. Říkej, jak to cítíš. To znamená, on se na vás takhle kouká, říká, co cítím? Láska, miluji tě. Táhni k čertu. Miluji tě. Táhni k čertu. Jo? A takhle to jede, tohle to s tím se nedá nic udělat, protože ta žena potřebuje nějakou prostor, kdy slyší. Miluji tě, ticho. Miluji tě, ticho. Miluji tě, ticho. Jo? To znamená, když já těm chlapům něco doporučuji, tak jim říkám, prosím vás, dojděte si tam do lesa, jo, přineste si dřívko, jo, jo, a jakmile na vás, teďka si sedněte a řekněte, co chcete, chcete zachránit tak nebo rozmátit? Zachránit, právě, budeme zachraňovat. To znamená, miluju tě, vrať se, vrať se. Prosím tě, vrať se, já tě tak miluju. Jseš tak úžasný. A? To znamená, lásku pustím, nenávist odfiltruju. Když to máte naopak, to znamená, milujete ho i nenávidíte, ale řekli jste si, jak já to vždycky říkám, uděláte bilanci, řeknete si, ne, Karel je sice vynikající, ale je to prochlastaný alkoholik, nemůžu s ním být. I když ho mám ráda, nejde to. Tak to uděláte naopak. Máte nával lásky. Ne, Karle, nejde to, musíš... Ne, musíš odejít. Fakt odejdi, Karle, odejdi. Jo? To znamená, musíte potlačit tu lásku v sobě a systematicky ven šoupat jenom nechci tě, rozejdeme se, bude konec, nezlob se, musíme to ukončit a tak dále. Střídané okamžiky, kdy pláčete do polštáře. Na začátku rozchodu nedělejte nic, a dlouho přemýšlejte, jestli chcete rozchod nebo obnovení vztahu. Podle toho, jak se nahodíte, musíte odfiltrovat tu druhou emoci tak, aby nikdo neviděl, nikdo neslyšel. Pak to má naději na úspěch. Musíte systematicky vysílat jenom jeden signál, a to buď jenom pozitivní, nebo jenom negativní. Stačí jeden blbej signál, jednou vám to nevyjde, jo, mezi oceánem lásky vám unikne nějaká negativní věta. Pamatujte si, že bude velice dobře pamatovaná. Jo, tam vznikne ohromná nedůvěra, protože jednou vám vytekly nervy. Kdyby lidi nedělali kraviny, dosáz, tohleto je, jak jsem vám říkal, iluze jsou přirozený, tohleto není nepřirozený chování. Tohle to je naopak přirozené, velice přirozené chování. Takhle to funguje a není to patologie. Rozumíme si, jo? To, co já vás učím tady, je chození po rukou. Já vás říkám, pokud chcete dojít do cíle, tak do toho cíle se dá dojít jenom po rukou. Naučte se chodit po rukou, je to naprosto nepřirozené chování. A vy musíte si říct, no jo, vlastně, tam se dá říct, že mám po rukou, tak musím jít po rukou. Nechce se vám, je to nepřirozený, ale musíte se do toho donutit. No? Když to chcete zachránit, tak cenzurujete všechnu nenávist, nesmíte vidět, spatřit světlo světa. Když to chcete zničit a rozbít, tak doběhnete tam do kostela, padnete na kolena, řeknete, Pane Bože, strašně to bolí, strašně, ale díky, prosím tě, že už je pryč, fakt díky. No? To znamená, zapomeňte, jak jsem říkal, je zákon zachování lásky. Láska nemůže zmizet, může se přesunout nebo zdegenerovat. Tyhle ty nenávisti, to je příznak degenerace lásky. To musíte potlačit a nechat tam jenom tu lásku. No. Problém je v tom, že když půjdete za kolegama, tak oni vám budou říkat, říkej to tak, jak to cítíš. No. Tady pár věcí, klasika. Já tady říkám, můj problém v poradenství je dvojí. Na jedné straně já mám návody, jak vztah obnovit. Druhý vztah, problém je v tom, že nevím, jestli na to ten dotyčný má sílu. To znamená, že když dávám doporučení jedním směrem, tak narážím na to, že ten člověk na to fakticky nemá psychické síly. To znamená, jsou dvě možnosti. Klinický psychologové většinou pláčí s plačícími a radujou se s radujícími. Já většinou se snažím těm říct lidem, tady je cesta, tamhle je druhá cesta, tamhle je třetí cesta, tadyhle je těžký, tamto, tady musíte dělat tamhle a tamhle se chodí po rukou. Mám tendenci to těm lidem vysvětlit, ukázat jim ty praštěný řídítka, jak to funguje a pak se jim říkat, musíte se naučit, jak to prostě funguje. Ale říkám, ty přístupy jsou různý, musíte se rozhodnout, jak to chcete. No. To je to, co tady říkám. Při rozchodu si zvolte jednu cestu. Buď půjdete doprava, nebo doleva, ale většinou se dá zrealizovat jenom jedna věc, na ty ostatní věci musíte bohužel naprosto zrezignovat. Jo? Jo. Tohle je prostě klasický obrázek. Jo? Chce si vztah zachovat, má na chlapa vztek, tak mu dělá na schvály a scény. Druhý den se zaží být příjemná, třetího dokope, aby si od právničky přines dohodu od rozchodu. No co to je zachování tohleto? Když nechci rozchod, nesmím po něm říkat, ty říkáš, že v úterý přineseš dohodu od rozchodu, tak kde je? No, co se mi stalo? Já říkám, paní, jste se zbláznila. Ale on mi říká, že ji v úterý přinese. Jak říkám, no tak, ale děkujte Bohu, že nedůslednej, ne? Jo? No. Tak. Blížíme se ke konci přechození vztahu. Přechození vztahu je pěkný průšvih, páč lidi zobají pilule kvůli tomu, aby se jim vztah nerozpadl, místo toho se dozobají k tomu, že se jim rozpadne. Tady vidíte počty, ze kterých lidí, ze kterých vycházíme, a tady máte vztahy, jak dlouho trval vztah, tady máte trvání vztahu v letech, a tam máte procento žijících vztahů. Jsou tady několik čar. Tyhle ty zelený jsou vztahy s dětma, to jsou reprodukční vztahy. Vidíte, že reprodukční vztahy jsou z poloviny mrtvé, tady někde kolem 20 let, což odpovídá dvěma dětem. Tady máte vztahy, které spolu nemají děti a spolu nebydlej. Polovina jejich mrtvá kolem druhého roku, jo? A tady máte vztahy, kdy spolu bydlej, nemají děti, polovina z nich je mrtvá za 4 roky. Poločas rozpadu nebo střední doba umrtí, jo? To znamená, že jakmile pár spolu žije a prodlužuje období neplodnosti, to znamená období, kdy nemá děti, podepisuje nad sebou rozsudek smrti. Dneska platí přesvědčení, že naše láska je přirozeně stabilní. Když se máme rádi dnes, budeme se stejně mít rádi za 10 let. Tady vidíte, že to neplatí, že vztahy stárnou stejně jako jakýkoliv jiný výrobek. To znamená, že to trvá a za 4 roky nám schníje polovina stahů, za další 4 roky máme schnilejch kolik? 75%, za dalších máme schnilejch už 82% a takhle to jede furt dál, jo? Pořád to naskakuje. To znamená, že pokud nechcete, aby vám vztah schnil, musíte dělat rozhodnutí tady někde mezi prvním až třetím, maximálně čtvrtým rokem. Tohle to je další iluze, která nám likviduje plošně. Máme spoustu dětí, kteří zažili rozchod. To oni říkají, já nechci zažít to, co zažili naši. Tak vlezou do vztahu, do ideálního stavu, kde se k sobě hodí, žijou spolu 2 roky, 4 roky, 6 let, 8 let a najednou zjistí to, co mi říkal jeden alkoholik, když jsem mu vysvětloval zásady bezpečného pití. On prostě vypil každý den flašku a půl a já mu říkám, pane Nováku, vy byste měl dodržovat zásady bezpečného pití. Jak jsem mu to vysvětloval podle tabulek, kolik může, nemůže vypít za den. On se na to kouká a říká, no asi máte pravdu, pane doktore, ale já nevím, jestli chci. Tohle to je známka, že už propadl alkoholismu, že už nemá sílu zastavit to pití, já vím, no. A v okamžiku, kdy už nemá sílu přestat pít, je to otázka jenom času, než se to doroluje do smrti, jo, ten alkoholik. Tady je to samý. Já mám ty lidi, kteří spolu chodí 8 let a já jim říkám, prosím vás, neodvalujte to, je to přechozený vztah. A oni říkají, musíte si vzít, pořídit si rodinu a nemusel zde, ale já nevím, jestli chci. Co když tamhle ta je lepší? Co když tamhle? Tamhle ještě bych chtěl zažít, tamhle to, tamhle mi uniká, tohle to kvůli rodině bych přišel, kvůli tomuhle, tohle to. Já nevím, jestli se chci ženit. A tak to hníje, 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 až to dohníje. Oni se tady po 10 letech rozpadnou, tady vidíte, že už jich je jenom 10%, tady už jich je jenom 5%, co jsem měl možnost vyšet 3. To znamená, naprostá většina z nich už jich je po 16 letech mrtvej, to je jeden z 20 přežívá. A co, jaký obrázek vidíme? Že oni se rozejdou po 10 letech vztahu s partnerem, s kterým si 10 let dokonale rozuměli, vstoupí do nového vztahu, kde si za rok pořídí dítě. Velice častý obrázek, jo? Který dělá právě to, že po 10 letech vztahu už se dostali do té síly, že už nemají sílu dokopnout se do manželství. Jo? Prostě ta energie klesá. To znamená, tady jde doporučení. Prosím vás, první rok se neberte. To není dobrý nápad. Ale hned ten další se vezměte. Jo? To znamená, ve vašem věku, jo, až tam na to malýho, jo? Ty se nežeň, jo? Jo? Ty ne. Ale všichni, co jsme tady, jo, to znamená ve středním věku, pro nás platí zásada. Jakmile vlezete do vztahu, měla, ta taky ne. Ne, aby ti to napadlo, jo? Až budeš mít po škole, jo? Ale jak budeš mít po škole, tak si to pamatuj, jo? Po škole, jo, jakmile jste třeba, je vám 25, 27 a takhle, tak prostě začnete chodit s člověkem, s klukem nebo s holkou, to je jedno, do 2 let byste měli vstoupit do vztahu, abyste nemuseli jít tady touhletou cestou. Je to cesta bolestná, protože se rozpadají ty páry, kde se ty lidi k sobě ideálně hodí. Tak. Tak, tohle to vám taky řeknu, to je taky zážitek, taky obvykle taková klasická věc, iluzí, který tady běhají furt dokola. Holka, žena v 8. měsíci těhotenství, štědrý den, tamhle Santa Claus, tamhle Ježíšek, sněží, v obchodňáky plný věcí a 24. na večer v e-mailové schránce neznámý přítel poslal ženě erotické fotky jejího muže s nějakou ženskou. Kdo byl ten neznámý přítel s tímto vánočním dárkem? No? No, samozřejmě byla to milenka. A proč? Protože takhle si ženy mezi sebou korespondují. Ono to doslova znamená, Máňo, je mi teďka na Vánoce smutno. Byla by si tak hodná, vypakovala toho svýho a poslala ho rovnou ke mně? A ta druhá žena v tom 8. měsíci těhotenství řekne, ale to víš, Jaruno, kdyby si viděla, jak mě dneska naštval, posílám ti ho tam rekomando. A tak zatímco na Vánoce je samotná milenka, trápí se tam samotou, tak si to vymění s tou manželkou a ten chlap tam stojí na té ulici, ne, dva kufry v ruce, tady sníží, no tak tam vyšel, ne, tak on jde za tou milenkou. Smutně, když si mě vyhodila, jo, klasika. A tak ta žena, která hledala, která měla, sice děvkaře, ale měla něco, si vyměnila roli s tou milenkou, která teďka dostala taky děvkaře, ale už nehledá, protože má to děvkaře, který ho chtěla. Ona, ta manželka, zase se zbavila toho, který ho nechtěla. Tohle to je válka mezi ženama, kde vlastně ta manželka, která nechce přijít od toho muže, vydatně pomůže tý milence, aby se ten manžel tý milence dostal. Opravdu udělá všechno pro to, aby ten manžel se k tý milence dostal. Proč? Protože přesně v této chvíli ona ho vypakuje. Tady je třeba si uvědomit jednu věc, že milenky píšou tyhle ty zoufalé e-maily přesně ve chvíli, kdy ztrácejí naději, kdy začínají být zoufalí. To znamená, když ženě přijde SMS od jiné ženy, která jí říká, jak je ten její nevěrný, tak si musí uvědomit, že to je zoufalý křik umírající milenky. Měla by otevřít sekretář, vyndat šampaňský a střílet šampaňský šťastně, že jo? Protože konečně už to skončilo. Místo toho se ty ženy rozhořejí a roztočí to kolo ještě jednou, jo? Prosím vás ještě jednou, jo? Tady krásný příběh si přečteme.
Já jsem tady že kontrolovat na i modistuce na Facebooku. Zase na to číst. Několik SMS vyhrožoval dotyčnému, že by do 38 hodin přijít na barvu, že z toho nic dělat nebude, jinak je umí. Dokonce mi ukazoval mobilu aplikaci, kterou mu poslal ten policejský kámoš, ukazovala, že mobil je u našich sousedů, moje sestra s rodinou, takže určitě už nepřichází v úvahu nadále se trvávat v tomto prostředí, že to je hrozné, také podezíral mého otce, svou sestru a další. No poslední říjnový den mi přišla zatím poslední SMS. Předpokládám, že jsi odpovědi na mé SMS četla a moc mi nevěříš, ale to už je jedno, on dokáže jenom lhát, slibovat a nakonec vyhrožovat, ale to znáš. A asi ti to vyhovuje, tak si ho užijí, já končím. On ví, kdo to píše, ale ona ne.
To mě překvapuje. Je to úplně jasný, ne? je to tak, ne? Je to přece, když se na to kouknete, tak vám je úplně jasný, že to píše ta bývalá milenka, teď už tady píše, já končím, že jo? Míním ten vztah s ním. Je jasný, co on jí řekl, on jí lhal, sliboval a pak jí rozil, že jí zmlátí, jestli ještě bude psát jeho ženě. Jo? To znamená, tady je to úplně jasný a reakce na tohle si musí říct ta ženská, výborně, už je můj. Jo? Ona prohrála. Zápas mezi milenkou a manželkou je zápas mezi zátopkem a sprintérem. Na začátku je sprintér daleko před zátopkem. Za 3 kilometry už běží vedle sebe, sprintér umírá a zátopek se ještě ani nezadýchal. Jo? To znamená, že ta manželka většinou utáhá milenku tím, že trvanlivost manželského vztahu jsou desetiletí, naproti tomu milenecké vztahy jsou měsíce, maximálně několik let. Jo? To znamená, vlastně je to vytrvalostní zápas mezi sprintérem a vytrvalostní, který to kompenzuje. Tak a máme tady poslední slide. Jak na iluze. Prosím vás, iluze, jak jsem říkal, nám deformují vnímání světa. Proto před námi, jo, nějakých 30, 50, 100 let, jdou lidi, nebo šli lidi, kterou tou cestou před námi prošli. Všechny cesty, které nás napadají, už jsou tisíckrát vyzkoušené. Jo? Na základě vyzkoušených cest my říkáme, tahle ta cesta je lepší, ale pozor, tamhle je medvěd. Jděte radši touhle cestou, polní, je to hnusná cesta, blátivá, ale máte jednu výhodu, nejsou tam medvědi. Člověk, který se koukne na ty cesty, by řekl, tahle ta je betonová, půjdu po betonu, tahle ta je zablácená. Ale tady jsou medvědi. Ty medvědi nejsou vidět. Jo? Medvěd není vidět, ten je až za rohem. Proto jediná obrana proti iluzím je poslechnout si ty pokousané od medvěda, co vám říkají, abyste věděli, jak to vypadá, jo? Projít se kolem medvědího doupěte. A tuhletu generační zpětnou vazbu vždycky dělávala morálka, to byla transgenerační zpětná vazba, která vám říká, krádež vypadá atraktivně, ale nevyplácí se. Vražda vypadá atraktivně, ale nevyplácí se. Jo? A takhle tyhle ty lidi pořád dávali doporučení, které vypadají lákavě, je to iluze, ale pak se ukáže, že to je strašný masakr. No a to je to, co vlastně se neustále učíme a co byste i vy, jak tady byli s tím malinkým klukem nebo s tou holkou, to je to, jo, máma jde o 20 let před holkou. Tenhle ten táta, co tady seděl s tím klukem, jde zase o 20 nebo 30 let před tím klukem. To znamená, je třeba dávat dětem návody na svět, který není radno, aby si ho vyzkoušeli na vlastní kůži. Jo? No a je třeba říkat dětem, pozor, tamhle za rohem je medvěd. Není to dobré. Tam. To samé platí tady na Václava Klauze, že jo? Vyplatilo se Václavovi Klauzovi péro. Ano, čemu podlech? Iluzi. Řekl, vezmu pero, předám ho z ruky do kusy, strčím se ho do kapsy a budu mít pero. Holub na střeše, výsledek, trapas non plus ultra, kdy jsme celému světu ukázali, jak to u nás fičí. Jo? Jo? To znamená pozor, jo? Vždycky, ať je to krádež, rozvod, nebo tyhle těch zkratkovitých řešení, vždycky to vypadá na začátku lákavě, pak nás to pokouše jako divoký medvěd. Je třeba poslouchat tyhle kompenzační mechanismy, které tady já vytvářím třeba tuhletou přednáškou, tak, aby vás nepokusovali 3 medvědi. Tak, já vám děkuju za pozornost a možná bude ještě nějaký krátký čas na dotazy. No pojďte sem. Ne, končím. Tak, paní vám dává prostor na dotazy, takže... nedostateční. To už je na vás, ne? Já to řeknu takhle, na tom kole se dá jezdit. Musíte jezdit opatrně a trošku to natrénovat. A tohle to poselství do té rodiny je, ano, dá se to žít. Tady, jo, rodiče Stěpančíkovi jsou to názornou ukázkou, že to má smysl, jde to. Ale je třeba jezdit elegantně, přátelé. Jo, na jedno kolce jezdí Černíček dobře, zkoušeli jste jezdit na jedno kolce? Já jsem to zkoušel párkrát, jo, je to opravdu těžký, jako jo. To samé platí pro ty partnerské vztahy, ano, jde to, ale je třeba to hrát čistě jako Paganini, jo, pak to zní hezky. No, jak se to začne moc fudlařit, tak samozřejmě to spíš odpuzuje, jak vy říkáte, že jo, k těm singlům, než to. Problém je v tom, že singles není řešení, že jo. Single si navážou vztahy citový, jedině klášter. Jo? Jedině celibát, to funguje, ale singles nefunguje, jo? Takový to, oni si stejně na sebe navázou vztahy, srostou spolu, pak to škubou, to ne, to není řešení, prostě když nic, tak teda fakt vůbec nic, jo? A když něco, tak samozřejmě s dětma, protože trvanlivost bez dětí nemá žádnou vůbec.
Já bych něco poradila. No. Každý večer trochu projít ten den, ublížila jsem já jemu, chci mu odpustit, vezmu za ruku, odpouštím.
No přesně tak, udělá večer bilanci, no. 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 No,
teda,
kam to půjde, jo?
No, jestli to bude spíš, jakoby prognoza nahoru, nebo...
Hele, já to řeknu takhle, kolik má Valmez obyvatel? 24, 25, kolik vás je tady? 24, 25, no. Je to jasný. To, co jsem tady dneska říkal, slyšelo 1 promile Valmezu. Ještě mín. No a ještě tady jo? Je to jasný, jo? To znamená, to, co tady říkám, říkám pro vás, aby to pomohlo tomuhle, týhletý, támhletý, támhletý, ale rozhodně to neříkám pro Valmez. To by to muselo vypadat tady jinak, jo? Ne, ten svět teče jako lavina dolů, a 21 promile z Valmezu jsem dal pár rád drobných o tom, jak to kolo jede na druhou stranu, než jede. Celý zbytek Valmezu, to znamená 99,9% Valmezu, zkouší zatáčet doprava a teďka říká, proč to nefunguje, že to nezatáčí doprava. Tohle to není žádná záchrana, já nejsem žádný spasitel. Já jsem dal pár rad vám a to ještě jsem vám to jenom vysvětlil, jak to kolo funguje. Jestli vy se to naučíte jezdit s tímhle bláznivým kolem, to už je váš úkol. Já jsem vám to jenom vysvětlil. Práce je na vás. Já jsem jenom vysvětlovač. Takže jako s Valmezem to nic neudělá, s tímhle světem to taky nic neudělá. Prostě je tohle ta přednáška jde podle pravidla chytrému na pověz, hloupýho kopni. Nic se jiného tady nedá dělat.
To není jenom pro ty, co tu jsou, ale no. I pro ty, s kterými oni budou o tom mluvit.
No, doufejme, no. Paní Štěpančíková, ale to je furt stále, tak když to není 99,9, tak je to 99,8. No. Já jako opravdu, jako je to vyhlídky do budoucna nejsou moc dobrý. Naštěstí budoucnost se nedá předvídat. Můžeme pouze popisovat trendy. Trendy nejsou vůbec hezký. Ale jak to dopadne, to nikdo neví, protože těch trendů je mnoho a nikdo neví, jak to dopadne. Ale prostě narůstá nám procento svobodných matek raketově nahoru, vůbec to nezastavuje. Za každou generaci nám chybí 1/3 populace, to taky nevypadá dobře. lidi mají stále menší frustrační toleranci, nejsou schopni snášet nepříjemné stavy. Tohle to se nám zesiluje. Morálka výslovně se progreduje k egocentrickému vnímání vztahu. To je taky masakr. Takže jako prostě vyhlídky nejsou nic moc. No, přesně tak. Oni nechtějí. Jo? Já jsem byl v hudebce. No, už to výzva, to nikoho nezajímá. Já jsem byl v hudebce, tam na piano hrála nějaká holka, která tam seděla, a já si tam, hrajete už Debussyho, hrála jste Debussyho, ty arabesky? Ona říká, ne. A říkám, a co hrajete z tohohle z Bacha, z temperovaného klavíru? Ona říká, nic. A já říkám, no a jakou sonátu jste hrála? A ona říká, ale já nehraju vážnou hudbu. A já se ptám, proč nehrajete vážnou hudbu? A ona říká, no, ona mě, jako já na ní nemám techniku. A já jí říkám, no tak technika není problém, to se smyslice, nahoru, dolů, jo, rozehrajete se, pak budete mít techniku, no, no, na techniku jedině stupnice. A ona říká, no ale mě stupnice nebavějí. A já říkám, no, by bylo divný, kdyby vás bavily stupnice, ty nebaví nikoho, ty jsou dobře na tu techniku. No a ona mi řekla větu, kterou normálně Klimeše sejmula. Ona mi řekla větu, ale já nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Já na ní zůstal vejrát, to si říká, proč chodíš do hudebky? Jo? No a to zas. A teďka si představte, že se potká tato holka a vezme si druhýho chlapa, který je taky 6M, taky nikdy nedělá nic, nač nemá náladu. Oni si lehnou do manželské postele a mezi nima je pomlčka, které jsou 2 roky. Jo? Ona, on a pomlčka. A najednou pomlčka se probudí a řekne čurat. A najednou on řekne, ne, on dělá, že spí, a ona podle pravidla nikdy nedělá nic, nad nič nemám náladu, mu řekne, neboh by si prosím tě dát vyčůrat, a on dělá, že spí. A ona říká, já tady celý den lítám, starám se tohleto, taky by si mohla dát někdy vyčůrat, zase ticho. Pak mu říká, ale já ti to nevěřím, že spíš. Stejně ten život s tebou stojí za hovno. Načež on už nespí a řekne jí, tak milá zlatá, aby si jsme si to ujasnili. Já celý den makám, zatímco ty si tady válíš šunky. A najednou máme 2 v sobě, hádka jako o život, výsledek je, že malá se počůrá, holka řekne, tak dost, a já už toho mám dost, a to uklidí a vyžene ho z baráku. On tam sedí přede mnou a já se ho ptám, prosím vás, co byste udělal v noci, kdyby se tohle stalo? On mi říká, no určitě bych dal trošičku vyčůrat. Já hrozně se chci podílet na výchově. A tak já mu říkám, no a co byste udělal před 3 měsíci, než vás ta žena vyhodila? A on říkal, no, asi bych dělal, že spím. A já jsem se optal, a byla by na tom božím světě nějaká síla, která by vás přesvědčila k tomu, abyste řekl, spí Aničko, já jí dám vyčůrat. A on řekl, ne. Jo? Ale oba dva. Oba dva. Programoví nikdy nedělám nic, nemá náladu. No, mezi sebou, ne, mají malinkou očičku, která chce čůrat. Dneska ještě není sobec, bude, jako, jo, časem vychovaná, jo? Jo? A teďka ty lidi, kteří nejsou připraveni na to, že to nebude žádný optimum, že to nebude procházka růžovým parkem, najednou jedou s pocitem nároku, já mám právo na vlastní štěstí, já se nechci týrat, vlezou do rozvodu a najednou začnou dělat něco, na co rozhodně nemají náladu, a to znamená střídavou výchovu, válku o dítě, najednou začnou dělat tisíce věcí, na kterou neměli náladu. A tohleto, zatím tam to spěje. Programová výchova k tomu nikdy nedělej nic, nač nemáš náladu. No a výsledek je to, že budeme mít tady rozchodu takhle jeden vedle druhej. A jak říkám já, ale Cimrman to neříkal, budoucnost patří matriarchátu. To znamená, podle tohohle prakticky zůstávají jenom ženy, kde se my chlapi střídáme jako trupci po 2 letech. Vždycky 2 roky jeden, pak se vyhodí, dá se tam jiný a takhle se to jede. Takže vlastně všechny důležité rozhodnutí, celý život dítěte až do střední školy řídí matka. Chlapi jsou tam jenom takovej ocas a tohle to bude norma do budoucna. Jo? Takže jako trendy jsou blbý. Ale jak to dopadne, to nikdo neví, no. No, tak samozřejmě, to je všechno, to je tisíc věcí, to není jenom jedna věc, no. Ale souhlasím, no.
Já si myslím, že to je odolnost vůči smrti, který vlastně, který vyhovuje, tady ten dostal. Jo, odpoklává.
No, ono jim to nevyhovuje, ale oni neví, co čeká.
Jde to určitý trend, a prostě vlastně se na to podíjí takovou, že tady jsou to prostě ta pověří. Co mi už mám, uvědomili jsme si, uvědomit svůj život, proč tady jsme, a co jsme dostali. A jak se na tím, bez okolku na to,
no ne, ale hlavně jednak bez okolku a taky bez toho na to, že se cítí sám blbě, že jo?
No.
To je ten problém, že jako výhoda těch lidí, kteří jsou cvičení v tom starém světě, bylo to, že uměli fungovat v nepříjemných stavech. A dneska prostě nepříjemný stav znamená povel k opuštění lodi. Tak oni to taky tak dělají, že jo? To znamená, jakmile si chlap uvědomí, že je nespokojený, první věc najde si milenku. Jo? Prostě po velkopuštění lodi. Nepříjemný pocit rovná se po velkopuštění lidí. A pak, když to jde podle tohle vzorce u obou dvou, no tak potom oni se dostanou do nefalšovaného pekla a pak si říkají, zpětně to začnou hodnotit, co měli udělat, kdyby jako věděli, kam to půjde. No. Prostě chová se to úplně jinak, než ty řídítka, než by to čekali u těch
řídítka. Když to máte ve spektrem dolů, tak v podstatě taky tam žije.
No. No tak, jo, máme nějakého premiéra, jo, no, přesně tak, jako ty vzory těch lidí nahoře nejsou zrovna závislí hodní, no. Málo kdo vydržel, jako třeba Gross vydržel, jo, ale jako, no, žádná sláva to není, ty naši premiéři, takže tak.
No.
Přečíte na co? Já myslím, že to píše spousta lidí, to není jako nějak, jako... To je ty katastrofické scénáře umí generovat kde kdo, jako jo, od Barty až jako tohleto. Jako, já vám to řeknu, to jako mezi válkama byla populární eugenika. Budeme šlechtit lidi jako zvířata, ne? No, bylo spousta lidí, nebo pár lidí proti tomu varovalo. Hilarius Belloc, Chesterton a tak dále říkali, ne, to je šílený, eugenika je cesta do pekel. Problém byl v tom, že ani Chesterton, ani jiní lidi nebyli schopni vymyslet, že přijdou plynové komory, že jo? Jo? To znamená, trend byl jasný, ale že to skončí plynovýma komorama, to se ani nikdo netroufnul ani domýšlet do takovéhle konců, že prostě budou mít továrny, kde se bude z lidí vyrábět lampičky, že jo? No, takže prostě ono to jde takhle vždycky nahoru, dolů a sem tam jsou ty okraty, jak říká Verich, někdy jsou doby jsou různé, někdy i hrůzné, jo? Takže ono jako to, že budou hrůzné doby, to víme jistě, to je otázka jenom statistiky a teď je otázka, jak hrůzné, a to neví nikdo, protože trendy známe, trendy nejsou nic moc, ale nikdo neví, jestli to vyberete nebo nevyberete, tam potom to jsou ty efekty, jestli znáte teorii chaosu a teorii jako těch motýlých křídel, ta nám říká, že bez ohledu na počet desetinných míst, jak přesně známe proměnné, nejsme schopni předvídat výsledek, protože ta rovnice je nestabilní a stačí změna na miliontém desetinném čísle a změní nám naprosto výsledek celé rovnice. To znamená, takhle se na to nějak přišlo, že počítali nějaké rovnice, zadávali tam rovnice různé přesnosti, ty rovnice jim nekonvergovaly, dělali jim tam na obrazovce nějaké strašné věci. Prostě jsou to matematicky nestabilní procesy nebo nestabilní funkce. To znamená, že i když známe tu proměnou na milion desetinných míst, tak milion první desetinné místo nám naprosto rozvrtá všechno, co bylo předtím. Jo? To prostě, a to ne málo, prostě a tohle to nám znemožňuje predikci třeba počasí, jo? To znamená, počítače přišli, že by se nějak moc zlepšila předpověď počasí, to se říct nedá, jako jo? Prostě, já vždycky říkám, meteorologové mají dvě jistoty. Od léta do zimy se to zhoršuje a od zimy do léta se to zlepšuje. To je jediná jistota meteorologů. Ale jinak se to předvídat nedá. Stejně tak budoucnost se nedá předvídat. můžeme dělat jenom to, že tady a tady na tomhle místě se budu snažit dělat to nejlépe, co dokážu, a zbytek prostě nechám, jo, tohleto, až si budou plynové komory, anebo jestli to bude jenom taková průda jako za normalizace, no nikdo neví, jo, prostě může to dopadnout tak nebo tak, kdyby přišel Stalin za normalizace, tak bychom tady vypadali taky asi jinak, jako jo, prostě tohleto se nedá předvídat, je to nestabilní a my víme jenom trendy.
No. Já vás mám povinnost...
Ano, vyhodit.
Ne, vyhodit ne, ale jo.
No, no, já musím věc. Tak, pojďte, skončujete to. Děkuji.
Za jeho přednášku, bylo to perfektní. A nicméně náš program dál pokračuje, konkrétně v kavárně Duka, kde vystoupí členové skupiny Ducuku a tímto vás dává srdečně zvu, takže pokud máte zájem, můžete pokračovat s námi. Na chodbě je stoleček s informačními materiály o naší skupině, který vás to zaujal. Je tam teda i na ještě naši skupinu finančně podpořit a tímto bych vám asi popřála krásný večer.
Vážně?
My jsme to už vypínali.
Já taky, na skle. Tak jo, tak já se jdu zvolit a pomalu...